Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 10. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorit ćemo o svetskom prvenstvu u Kataru. Vest dana je da su fudbaleri Hrvatske eliminisali Brazil i da će u polufinalu igrati protiv Argentine. A kako se bliže božićni praznici, sve više ljudi kreće na godišnji odmor. Nadležni upozoravaju da će mnogo porodica putovati automobilima i pozivaju na pojačani oprez u saobraćaju. Govorit ćemo opširnije o ovoj temi. U vodiču za doseljenike čućete na koje sve načine možete da se rešite krupnog otpada, kao što su stari nameštaj, bela tehnika i razni drugi materijali. To su samo neke od tema. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada pripremila mere za obuzdavanje cena gasa i struje. Australija uvodi ciljane sankcije Iranu. Kosovski specijalci ušli u Severnu Mitrovicu. Beograd razmatra mogućnost slanja trupa. Nacionalni kabinet Australije saglasio se da pruži finansijsku podršku domaćinstvima i preduzećima početkom sledeće godine kako bi se izborili sa rastućim cenama električne energije. Savezna vlada će obezbediti 1,5 milijardi dolara na ime olakšica za račune za struju i gas, a isplatu sredstava vršit će vlade država i teritorija. Veleprodajne cene gasa bit će ograničene na 12 dolara po gigadžulu na godinu dana, dok će se cene uglja ograničiti na 125 dolara po toni. Savezna opozicija je kritikovala ovakvu odluku, navodeći da je to recept za katastrofu. Svako ko je proučavao i osnove ekonomije zna da je cena odnos ponude i potražnje. Kada jednom postavite gornju granicu cene, onda snižavate ponudu, istakao je portparol opozicije za energetiku Ted O'Brien. Sa druge strane, potrošačke grupe i organizacije za socijalno staranje pozdravljaju odluku vlade da obezbedi isplate podrške i privremeno ograniči cene gasa i uglja. Izvršni direktor Udruženja korisnika energije Australije Andrew Richards čestitao je državnim i saveznim vladama na usvojenom planu, za koji kaže da se brine o korisnicima energije u Australiji i o nacionalnim interesima, ali da istovremeno čuva ulogu Australije kao pouzdanog izvoznika energije. Ministarka inostranih poslova Australije Penny Wong i ministar odbrane Richard Marles boravili su u Japanu, gde su se sastali sa premijerom ove zemlje Fumijom Kishidom i ministrima odbrane i spoljnih poslova. Japanskoj vladi je predstavljen predlog da Japan postane deo široke odbrambene mreže, koja uključuje i njihovo učešće u partnerstvu AUKUS zajedno sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Ministarski sastanak je završen zajedničkom izjavom u kojoj se navodi razmatranje budućeg rotacionog raspoređivanja japanskih borbenih aviona, kao i učešće Japana u vojnim vežbama. Ministarka Wong je izjavila da je važno da Australija i Japan sarađuju zarad stabilnosti regiona. Postoji mnogo izazova u regionu u kojem živimo. Razgovori se odvijaju na osnovu toga što svi razumemo da ukoliko želimo mir i stabilnost, naše dve zemlje u ovom trenutku moraju još više da rade zajedno. Australija će uvesti ciljane sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava, a sve posle nedavne smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je uhapšena jer nije nosila hidžab. U Iranu su posle toga širom zemlje izbili masovni protesti. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je kritike Zapada o kršenju prava tokom gušenja demonstracija i ocenilo da se radi o mešanju u unutrašnje stvari Irana. Australijska ministarka Penny Wong rekla je da će Australija uvesti sankcije zbog kršenja ljudskih prava od strane iranske moralne policije. Sankcije će biti uvedene protiv moralne policije, pripadnika milicije Basiž i šestorice iranskih državljana koji su učestvovali u nasilnom gušenju demonstracija. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Oko 300 kosovskih specijalaca u pratnji više oklopnih vozila ušlo je u četvrtak uveče na sever Kosovske Mitrovice, većinski naseljen srpskim stanovništvom. Specijalci su se rasporedili po obodu grada i blokirali ovaj deo Mitrovice. Kosovska policija saopštila je da će narednih dana povećati prisustvo na severu i navela da to radi u cilju održavanja javnog reda. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da je delovanje Aljbina Kurtija dovelo do ivice oružanih sukoba. Ona je iznela mišljenje da Srbija ima pravo i nameru da prema rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 na Kosovo i Metohiju vrati određeni broj trupa. Brnabić je istakla da KFOR i EULEX ne rade svoj posao i da ne štite Srbe na Kosovu i Metohiji ni južno od Ibra ni na severu, iako je to njihova obaveza ne samo prema Briselskom, već i prema Kumanovskom sporazumu. Ona je rekla da se na Kosovu svakodnevno krše i Kumanovski i Briselski sporazum. Kako je istakla, Srbija želi samo mir i to je očigledno. S druge strane, Brnabić je optužila Kurtija da je njegova jedina politika da izazove sukob. On time rizikuje sudbinu svih ljudi na Zapadnom Balkanu, ali na to svi gromoglasno ćute, upozorila je premijerka Srbije. Premijer Kosova Aljbin Kurti ocenio je da je nelogično zašto je Beograd čekao da on dođe na vlast da bi se formirala zajednica srpskih opština kada se zna koliki je protivnik toga. On tvrdi da Beograd koristi ZSO kao oružje protiv Kosova. Kurti je na sednici Kosovske skupštine rekao da je ZSO trebalo primeniti kada je dogovor potpisan 2013. ili 2014. sa onima koji su ga potpisali, prenela je Koha. Povodom posljednjih događanja na Kosovu i odgovoru Beograda na aktuelnu situaciju, večeras će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavljeno je iz Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je za RTS da je situacija na Kosovu mirna, ali istovremeno napeta.
Situacija jeste mirna, ali je napeta i ako mogu tako da se izrazim, ključa na samom terenu među građanima kojima je ovo još jedna neprospavana noć zbog jednostavnih poteza Prištine koji su sinoć pokušali da okupiraju sever Kosova i Metohije slanjem više od 250-300 pripadnika, albanskih pripadnika specijalnih snaga iz južnog dela Kosova i Metohije. Ako uzmete u obzir da je u manje od 16 časova Aljbin Kurti sa svojim specijalcima je izazvao krizu u Velikoj Hoči otimajući imovinu od Srba i porodice Petrović, upad specijalaca ROSU u obdanište dok srpska deca spavaju u opštini Leposavić i sinoćan pokušaj desanta i okupacije severnog dela Kosovske Mitrovice. To najbolje oslikava situaciju, ali i da kažem kako se građani osjećaju na severu Kosova i Metohije, ne samo Srbi, već i Albanci, Bošnjaci, Romi, Goranci i svi ostali koji su bili sinoć zatečeni ovakvim pokušajem dodatne destabilizacije prilika od strane Prištine.
Simić je poručio da su Srbi opredeljeni za mir i da će učiniti sve da ga sačuvaju. Ukazao je međutim da potezi Prištine ne mogu da se predvide, te da će potezi Srba sa Kosova apsolutno zavisiti od situacije na terenu. Ljudi ne mogu na ovakav način da žive u 21. veku na tlu Evrope dok Priština gazi osnovna ljudska prava, sve potpisane sporazume, maltretira srpski narod, a međunarodna zajednica ćuti, zaključio je Simić. Evropska unija poziva na odgovornost i smirivanje napetosti na severu Kosova, poručuje portparol EU Peter Stano. On je naglasio da unija sa zabrinutošću prati razvoj događaja i osuđuje sve nasilne napade. Fokus Beograda i Prištine sada treba da budu razgovori o normalizaciji odnosa. To je ključno za evropski put obe strane i za smirivanje situacije na terenu. Na to neprekidno pozivamo. Poslednji put smo to učinili ove nedelje na samitu EU Zapadni Balkan u Tirani, poručio je Stano. Povodom najnovijih dešavanja oglasio se i ambasador Ruske federacije u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko. On kaže da Priština metodično i tvrdoglavo jača prisustvo svojih snaga na severu Kosova i dodaje da je situacija tamo veoma opasna. Ruski ambasador naglašava da se nastavlja kampanja zastrašivanja i ugnjetavanja srpskog stanovništva. Sporazumom američkih i ruskih vlasti obavljena je razmena zatvorenika između Vašingtona i Moskve. Rusija je oslobodila američku košarkašicu Brittany Griner, koja je nedavno osuđena na 9 godina zatvora zbog posjedovanja ilegalnih droga. Ona je razmenjena za osuđenog ruskog trgovca oružjem Viktora Buta, koji je od 2008. bio u zatvoru u Americi. Povratak Grajnerove je pozdravljen u SAD, ne samo od strane pripadnika LGBT zajednice kojoj je ova košarkašica pripada, već i od strane političara. Na dan oslobađanja Grajnerove, predstavnički dom Američkog kongresa dao je konačno odobrenje za zaštitu istopolnih brakova u Sjedinjenim Državama. Rat u Ukrajini kao i velika kriza na Haitiju i rastuće nasilje kriminalnih grupa u Meksiku doprineli su naglom porastu broja ubijenih novinara u 2022. Godišnji izveštaj Međunarodne federacije novinara kaže da je ove godine širom sveta ubijeno 67 novinara i drugih medijskih radnika u odnosu na 47 prošle godine. Novinarska federacija sa sedištem u Briselu također je otkrila da je 375 novinara zatvoreno zbog svog rada, a najveći broj njih u Kini, uključujući Hong Kong, Mjanmaru i Turskoj. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 64 pare. Reprezentacije Hrvatske i Argentine plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva u fudbalu. Obe selekcije su plasman u završnicu obezbedile posle boljeg izvođenja penala. Hrvatska je priredila iznenađenje eliminisavši Brazil, dok je Argentina bila uspešnija od Holandije. Od ostalih sportskih informacija izdvajamo vest da su organizatori turnira u Adelaidu potvrdili da će Novak Đoković učestvovati na ovom takmičenju koje se održava od 3. do 9. januara iduće godine. Više o mundijalu i drugim sportskim novostima u našim specijalnim pregledima koji slede odmah posle vesti dana. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Sidneju sunčano i toplije, do 27 stepeni, u Melbourneu kiša u popodnevnim satima, najviše 26, a u Kamberi uglavnom sunčano i 27. U Adelaidu u nedelju mogući kraći pljuskovi i 25, u Pertu sunčano 28, a u Brisbaneu povremeno oblačno i 27. Za Hobart se najavljuje povremena kiša i 22, a najtopliji grad sutra bit će Darwin sa 36 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 4 do 17. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 10. decembar 2022. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom SBS radija. Svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u uzbudljivu i neizvesnu završnicu. Ovog jutra smo dobili prve polufinaliste i svedočili smo dramatičnim penal serijama u kojima su rešeni pobednici oba meča. Vidjeli smo verovatno i najveću senzaciju do sadašnjeg toka mundijala. Brazil je važio za prvog favorita za titulu i činilo se da će biti teško da ih bilo ko zaustavi. Međutim, njihove snove o 6. svetskoj kruni ovaj put je raspršila Hrvatska i pokazala da nije slučajno u 2018. stekla naslov vicešampiona sveta. Slijedi mundijalski pregled.
Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svjetski kup u fudbalu bilo gdje i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand.
Reprezentacije Hrvatske i Argentine prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva u Kataru. Ove dve selekcije sastaće se u borbi za plasman u veliko finale u sredu ujutro 14. decembra. Hrvatska je priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg toka šampionata, pošto je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Brazil. Utakmica je posle 90 minuta završena rezultatom 0-0, najviše zahvaljujući sjajnom hrvatskom golmanu Dominiku Livakoviću, koji je zaustavio čak 8 šuteva brazilskih reprezentativaca. Hrvatska je tako i drugu utakmicu na mundijalu uvela u produžetke, ali je njena odbrana ovaj put ipak popustila. Neymar je u 105. minutu doveo Brazil u prednost i činilo se da je veliki favorit na putu uspeha. Međutim, reprezentacija Hrvatske se nije predavala i brza tranzicija iz odbrane u napadu u 117. minutu omogućila je rezervisti Brunu Petkoviću da postigne najvredniji gol svoje karijere i da odvede meč u penal završnicu. U šutevima sa 11 metara Hrvati su po običaju bili uspešniji i slavili sa 4-2. Sva četiri njihova igrača su zatresla mrežu, a golman Livaković je u prvoj seriji odbranio penal Rodrigu. Konačno, u četvrtoj je Marquinhos pogodio okvir gola. Evo kako je to propratila komentatorka BBC-a.
It's Marquinhos for Brazil. And he hits the post! Livaković went the wrong way, but it doesn't matter. Marquinhos hits the post for Brazil and Croatia are through to the semifinals of the World Cup.
Odmah posle meča objavljeno je da iskusni trener Tite više nije selektor Brazila. Međutim, ovaj poraz nije doprineo takvom raspletu, već ga je samo ubrzao. Naime, Tite i pre mundijala najavio da neće nastaviti da vodi selekciju Brazila, bez obzira na učinak u Kataru. A reprezentacija Hrvatske će drugi put zaredom igrati u polufinalu svjetskog prvenstva. Zanimljiv je podatak da im je pobjeda protiv Brazila ukupno četvrta koju su zabeležili posle boljeg izvođenja penala, računajući i ovaj i mundijal u Rusiji. Tek posle dramatične serije šuteva sa 11 metara dalje su prošli i Argentinci. Holandija je uspjela da u posljednjih 15 minuta igre postigne dva gola i da na taj način poništi prednost koju su gaučosima doneli Nahuel Molina i Leo Messi. Utisak je da su se Argentinci prerano opustili nakon prednosti od 2-0, što je znao da kazni rezervni napadač Holandije Wout Weghorst. On je prvo u 83. minutu smanjio na 2-1, a onda u posljednjem 11. minutu sudijske nadoknade vremena doneo izjednačenje i produžetke. Način na koji je Holandija izvela taj slobodan udarac bio je pravi fudbalski trik na koji su Argentinci pomalo početnički naseli. Imala Argentina više od igre i u dodatnih pola sata pogodila je i stativu u 120. minutu. Ipak odlučivali su penali. Gaučosi su bili prisebniji i pogodili 4 od 5 šuteva sa 11 metara, a njihov golman Martinez odbranio je 2 udarca igrača Holandije. Sutra rano ujutro po australijskom vremenu igraju se preostala dva meča četvrtfinala svjetskog prvenstva. Od 2 sata posle ponoći po standardnom vremenu istočne australijske obale sastaju se selekcije Portugalije i Maroka, a od 6 ujutro igra se veliki derbi između Engleske i Francuske. U prvom meču Portugalci su favoriti, ali kada je u pitanju selekcija Maroka, onda to i ne znači mnogo. Marokanci su sa mundijala već eliminisali Belgiju i Španiju, što im daje pravo da se nadaju još jednom podvigu i istorijskom plasmanu u polufinale. S druge strane, oko portugalske reprezentacije već nekoliko dana ne vlada dobra atmosfera. Portugalski list Rekord objavio je da je jedan od najboljih igrača sveta, Cristiano Ronaldo, veoma teško podneo odluku selektora Fernanda Santosa da ga ne uvrsti u startnih 11 na utakmici osmine finala protiv Švajcarske. Prema saznanjima izveštača Rekorda, Ronaldo je čak zapretio da će napustiti svjetsko prvenstvo i otići kući. Navodno, odustao je od toga tek kada mu je rečeno da bi se to veoma loše odrazilo na ekipu. Umjesto Ronalda, meč protiv Švajcarske počeo 21-godišnji Gonzalo Ramos i postigao čak 3 pogotka u pobedi od 6-1. Velike su šanse da će Ramos i večeras dobiti prednost u startnih 11 protiv Maroka, a kako će tada reagovati Ronaldo, ostaje da se vidi. Probleme ove vrste nemaju selektori Engleske i Francuske koji su proteklih dana mogli da svu pažnju posvete pripremi za međusobni duel. Utakmice ove dve selekcije važe za klasike svjetskih prvenstava, a sudeći prema igrama engleskog i francuskog tima na ovogodišnjem mundijalu, i ovaj put nas očekuje fudbalski spektakl. Sa jedne strane je podmlađena selekcija Engleske predvođena talentovanim Bellinghamom i Fodenom koja je postigla čak 12 golova u dosadašnja 4 meča, a sa druge Francuska, aktuelni prvak sveta koji u svojim redovima ima do sada najboljeg pojedinca mundijala, napadača Kiliana Mbappea koji je postigao 5 golova u prethodne 4 utakmice. Pobednik duela između Engleske i Francuske igraće u polufinalu sa boljim iz meča Portugalija-Maroko. Po mnogim mišljenjima, najbolji fudbaler svijeta svih vremena, Brazilac Pele, oporavlja se u bolnici posle nedavnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Doktori iz bolnice Albert Einstein saopštili su u četvrtak da se Peleovo stanje popravlja, ali da će ipak ostati u bolnici dok se sasvim ne oporavi od respiratorne infekcije. Istog dana oglasio se i slavni fudbaler koji se putem Twittera zahvalio reprezentativcu Francuske Kylianu Mbappeu, koji je početkom ove nedelje objavio tweet u kojem poziva sve da se mole za fudbalskog kralja Pelea. 82-godišnji Brazilac je 4 dana kasnije odgovorio: "Hvala ti prijatelju, radujem se što vidim da obaraš još jedan od mojih rekorda na ovom svjetskom prvenstvu." Naime, Kylian Mbappe je sa 2 pogotka protiv Poljske postao prvi fudbaler na svetu koji je postigao 9 golova na svjetskim prvenstvima pre nego što je napunio 24 godine. Do sada taj rekord je držao Pele sa 8 pogodaka.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
Čuli ste naš redovni dnevni mundijalski pregled u kojem rezimiramo dešavanja sa svjetskog prvenstva u Kataru. A u narednih nekoliko minuta poslušajte ostale najznačajnije vesti iz svijeta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković učestvovaće na predstojećem ATP turniru u Adelaidu, potvrdili su organizatori. Adelaide International održava se od 3. do 9. januara iduće godine, a pored Đokovića igraće još trojica tenisera iz najboljih 10 sa svjetske rang liste. Đoković će biti prvi nosilac, a od vodećih svjetskih igrača za turnir su prijavljeni i Felix Auger-Aliassime, Daniel Medvedev i Andrej Rubljov. Učestvovaće i Holger Rune, Janik Sineri i Karen Hačanov, što će turnir u Adelaidu učiniti izuzetno kvalitetnim. Od srpskih tenisera na listi učesnika je i Miomir Kecmanović. Novaku Đokoviću će ovo biti prvi dolazak u Australiju od kada je u februaru ove godine deportovan iz zemlje odlukom tadašnje savezne vlade. U novembru je novi ministar za imigraciju Andrew Giles poništio Novakovu 3-godišnju zabranu ulaska u Australiju i srpski teniser će imati priliku da u januaru napadne rekordnu 10. titulu šampiona na Australian Openu. Turnir u Adelaidu bit će posljednja provjera pred prvi Grand Slam sezone koji se od 16. do 29. januara igra u Melbourneu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan 76-73 u prvom srpskom večitom derbiju koji je odigran u okviru Evrolige. Beogradska arena bila je popunjena do posljednjeg mesta, a na tribinama su bili uglavnom navijači domaćeg Partizana. Crnobeli su vodili na početku meča, ali je zvezda ubrzo preokrenula i imala prednost sve do posljednje četvrtine. Tada je Partizan serijom trojki prešao u vođstvo koje je dostiglo i 7 poena razlike. Međutim, posle nekoliko uzastopnih promašaja crno-belih, Zvezda je uzvratila sa 2 trojke Luke Vildoze i trojkom Nemanje Nedovića, koji je na 2 sekunde pre kraja doneo pobedu crveno-belima. Evo i kako je komentator zvanične televizije Evrolige doživeo dramatičnu završnicu derbija i pobedu Zvezde trojkom u posljednjem napadu.
Zvezda with a chance to win the ball game here. Here's your last possession your game. Vildoza kicks. Nedović rises. The trojka! Nedović with the trojka from the corner.
Nedović je bio najefikasniji igrač meča sa 20 poena. U ekipi Zvezde istakao se i Vildoza sa 14, dok je kod Partizana efikasniji od drugih bio Kevin Panter sa 15 poena. Zvezda je ovom pobedom izbila na 11. mesto Evrolige sa učinkom od 6 pobeda i 6 poraza, dok je Partizan 15. sa 4 trijumfa i 8 izgubljenih mečeva. Utakmicom Brisbane Roar Adelaide United sinoć je nastavljena australijska A-liga. Meč je završen bez pobednika rezultatom 1-1. Fudbaleri Adelaida poveli su golom Blackwooda u 72. minutu, a izjednačio je Jay O'Shea u 4. minutu sudijske nadoknade vremena. Adelaide je meč završio sa igračem manje, pošto je u 88. minutu pri vođstvu od 1-0 isključen vezni igrač ovog tima Isaias Sanchez. Danas se u okviru 7. kola A lige igraju utakmice Wellington Phoenix Western Sydney Wanderers, Sydney Melbourne City i Perth Glory Western United. U nedelju se sastaju Central Coast Mariners Newcastle Jets i MacArthur Melbourne Victory. A liga je bila privremeno prekinuta od početka novembra zbog učešća reprezentacije Australije na mundijalu u Kataru. Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Miodrag Ješić poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Rume, javljaju srpski mediji. Nesreća se dogodila na putu Ruma-Jarak na 60 km od Beograda. Ješić je rođen 30. novembra 1958. a fudbalski je ponikao u mlađim kategorijama Partizana. Za prvi tim crno-belih odigrao je 148 ligaških utakmica i postigao 13 golova. Pored Partizana igrao je za turske klubove Trabzonspor i Altaj. Bio je i reprezentativac Jugoslavije, odigrao je 8 utakmica i postigao 2 gola za državni tim. Kao trener je radio u Obiliću i Partizanu, a u inostranstvu je vodio više od 20 timova širom sveta. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije igrači do 19 godina igraće u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u grupi sa Poljskom, Izraelom i Letonijom. Reč je o selekciji koja se smatra za jednu od najtalentovanijih generacija mladih fudbalera Srbije u posljednjoj deceniji. Tim selektora Jovana Damjanovića predvode mladi napadač italijanskog Milana Marko Lazetić, igrači Crvene zvezde Jovan Mijatović i Stefan Leković, kao i Samet Baždar iz Partizana. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo se igraju u prvoj polovini naredne godine, a plasman na šampionat izborit će samo pobednici grupa. Prvenstvo Evrope igraće se na Malti od 3. do 16. jula 2023.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate program na srpskom SBS radija. Nedavno smo ušli u prvu letnju sezonu posle pandemije COVID-19. Saznanje da ćemo leto provesti bez zabrana kretanja i mera ograničenja, za mnogi u Australiji bio je signal da za godišnji odmor planiraju da otputuju negde. Mnogi će do željenih destinacija krenuti automobilima, pa iz tog razloga predstavnici vlasti i zagovornici bezbednosti na drumovima pozivaju na oprez tokom vožnje. Koliko samo neprijatnosti i posljedica po mentalno zdravlje može da ima trauma doživljena u saobraćajnoj nesreći, najbolje znaju oni koji su prošli kroz to. Tako se i jedna žena koja ima ovakva iskustva uoči praznika prihvatila misije da zaštiti mlade pešake, piše Brooke Young za SBS News. Prilog pripremila Biljana Ristić.
Šokantna je statistika koju nijedan roditelj ne želi da čuje, da skoro svake sedmice jedno dete pogine u saobraćajnoj nesreći u Australiji. A to su i upozorenja da bi ova praznična sezona mogla biti najrizičnija po tom pitanju u nekoliko godina unazad. Jedna majka iz Sidneja, Michelle McLaughlin, isuviše dobro poznaje srceparajuću stvarnost gubitka deteta u saobraćajnom udesu. 2014. njen četvorogodišnji sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći prelazeći ulicu u području centralne obale Novog Južnog Velsa. Ona kaže da je užasno kad roditelj mora da prođe kroz tako nešto, što ostavlja duboku ranu u srcu koja ne može da zaraste. Ona smatra da je jako važno spriječiti tako nešto i raditi na prevenciji. To je upravo ono što gospođa McLaughlin radi. Sve od trenutka nesreće zagovara bezbednost mladih pešaka na putu. Zajedno sa suprugom Davidom je 2014. osnovala fondaciju pod nazivom Mali plavi dinosaurus, The Little Blue Dinosaurus Foundation, koja pomaže u podizanju svesti o opasnosti na putevima i radi na prevenciji kako druga deca ne bi izgubila život na isti način. Ovog leta će gužve na putevima čini se biti najveće od vremena pre pandemije. Stoga gospođa McLaughlin kao i eksperti za bezbednost na putevima pozivaju Australijance koji na odmor idu automobilom da voze sporije, da budu oprezni i da budu dodatno pažljivi na pešačkim prelazima, posebno ako uoče više ljudi i dece koji nameravaju da pređu ulicu.
After 3 years of natural disasters and COVID impacted summer holidays, I think it's really set to be a bumper school holiday season.
Posle 3 godine prirodnih katastrofa i letnjih raspusta koji su bili ograničeni restrikcijama zbog COVID-a, mislim da će ovo biti stvarna sezona školskih raspusta, jer će milioni porodica krenuti na put za božićni raspust. Više ne postoje ograničenja ili zaključavanja. Također problemi vezani za međunarodna putovanja su i dalje prisutni, tako da ljudi teže da ostanu u zemlji, da putuju po kontinentu, kaže ona. Penzionisana profesorka Anne Williamson iz Istraživačkog centra za transport i bezbednost u saobraćaju na Univerzitetu Novog Južnog Velsa kaže da roditelji i staratelji dece moraju stalno da ih opominju koliko je važno da budu izuzetno oprezni u blizini i pored puta.
Children, especially younger children, find it hard to judge the direction of sounds and the speed and distance of oncoming vehicles.
Deci, posebno mlađoj deci, je teško da procene pravac iz kojeg dolazi zvuk, brzinu i razdaljinu vozila koja nailaze. Oni nemaju jasan koncept kad je u pitanju rizična situacija. Deca pešaci mogu da se kreću impulsivno i nepredvidivo, a pošto su mali rastom, vozači ih teže uoče. Tokom praznične sezone uzbuđenje i umor vozača mogu doprineti tome, a možemo vidjeti da se deca ponašaju na nepredvidiv način i obraćaju manje pažnje na okolinu, kaže ona. Broj fatalnih nesreća u kojima su učestvovala deca uzrasta od 0 do 14 godina, statistički rečeno, nije se značajno promenio tokom posljednje decenije. Nesreće u kopnenom saobraćaju i dalje su vodeći uzrok smrti među australijskom decom ovog uzrasta, a 43 dece je izgubilo život u sudarima samo prošle godine. Profesorka Williamson apeluje na vozače da budu u stanju pripravnosti.
Now we know that slower speeds significantly reduce the number of fatal crashes, especially for pedestrians.
Sada znamo da sporije brzine značajno smanjuju broj smrtonosnih sudara, posebno kada su pešaci u pitanju, a posebno deca. Na primjer, u frekventnim pešačkim zonama istraživanje preporučuje da vozači ne idu brže od 30 km na sat, jer pri ovoj brzini rizik od fatalnog sudara iznosi 10%, a rizik od sudara pri 50 km na sat je neverovatno veći, čak do oko 90%. Fondacija Mali plavi dinosaurus poziva vladu na svim nivoima da pokrene inicijative i medijske kampanje o sigurnosti na putu kako bi se podigla svest o bezbednosti u saobraćaju. Pomoćnica ministra za infrastrukturu i transport na federalnom nivou, Carol Brown, kaže za SBS da će nacionalni akcioni plan bezbednosti na putevima, odnosno National Road Safety Action Plan, pomoći da se zaštite najugroženiji učesnici saobraćaja.
The National Road Safety Strategy is supported by all levels.
Ona kaže da je ovaj plan podržan na svim nivoima vlade i da je cilj da se do 2030. za 50% smanji broj poginulih na putevima, a za 30% da se smanje ozbiljne povrede tokom saobraćajnih nesreća. Od 2014. Fondacija Mali plavi dinosaurus pomoglo je da se postave relevantni saobraćajni znakovi i upozorenja u 63 lokalne opštine u Sidneju. Gospođa McLaughlin kaže da je njena želja da se takvi znakovi postave u svih 537 lokalnih opština širom Australije. Razlog je bol u srcima svih članova porodice posle pogibije njenog sina. Nešto što ne bi ni jedna druga porodica trebalo da doživi, smatra ona. Rekla bih svakom roditelju u ovoj zemlji koliko je važno da vežemo sigurnosni pojas detetu u autu. Jednako je važno da držimo dete za ruku, mlađe od 10 godina, kada smo napolju, na parkiralištu, kraj puta ili kad stojimo na prilazu putu. Molim vas, držite decu za ruku. Oni su veoma, veoma krhki i dragoceni i nezamenjivi, kaže gospođa McLaughlin. Da biste saznali više o fondaciji Mali plavi dinosaurus, posjetite na internetu adresu littlebluedinosaurus.org. Autor ove priče je Brooke Young za SBS News.
U nastavku programa govorit ćemo o bacanju krupnog otpada iz domaćinstava. U Australiji većina opština i gradskih veća pruža besplatne usluge sakupljanja i odnošenja velikog tvrdog otpada, kao što je stari nameštaj, bela tehnika i druge krupne stvari. Međutim, da biste se tih neželjenih predmeta rešili na odgovoran i bezbedan način, važno je znati da postoje pravila o tome koja vrsta otpada se prihvata za odnošenje i kada se to radi, piše Zoe Tomaidu u ovonedeljnom vodiču za doseljenike. Više o tome u narednih nekoliko minuta. Nedavno objavljeni podaci ukazuju na to da Australija zauzima treće mjesto u svetu po količini otpada po glavi stanovnika. Većina našeg smeća završava na deponijama, a to uključuje ne samo svakodnevni otpad, već i mnoge neželjene kućne predmete i uređaje, koje obično prikupljaju i odnose lokalne opštinske službe u sklopu usluga sakupljanja tvrdog otpada. Alejandra Laklet je viši menadžer za reciklažu u Planet Arku, australijskoj neprofitnoj ekološkoj organizaciji. Ona kaže da je nameštaj primjer zašto se većina predmeta klasifikovanih kao tvrdo smeće ne može reciklirati. Ona kaže da je tvrdi otpad dobar primjer nečega što se ne može reciklirati, jer ako razmislite o tome kako se pravi nameštaj od koliko različitih materijala kao što su drvo, tkanina, jasno je da je prilično nemoguće da se reciklira na način kako bi trebalo. Zato takvo smeće završava na deponijama, objašnjava Laklet. Gradska opština Blacktown u Sidneju jedna je od mnogih širom Australije koje pružaju uslugu prikupljanja krupnog i tvrdog otpada iz domaćinstava koje se ne može reciklirati. U ovoj opštini se odvoženje tog smeća zakazuje, dok u nekim drugim lokalnim većima postoje određeni dani kada se otpad prikuplja na celom području. Kako ovaj princip funkcioniše, pitali smo Mariju Hondrojanis, službenicu za sisteme prikupljanja otpada. Mi smo dežurna služba i od stanovnika tražimo da nas pozovu ili da putem interneta zakažu raspoloživ termin. Postoje i neke opštine koje se rotiraju ili rade po određenom rasporedu. Kod nas to nije slučaj. Mi u Blacktownu pružamo do 12 raščišćavanja smeća godišnje i potrebno je da ih građani rezervišu. Bilo da treba da rezervišete odnošenje krupnog otpada ili koristite periodično sakupljanje, Potrebno je da se pridržavate određenih uslova, uključujući ograničenja količine i vrste otpada, kao i metode njegovog odlaganja. Pošto se ovi zahtjevi razlikuju od opštine do opštine, najbolje je da sa službama vašeg lokalnog veća proverite propise, jer ukoliko ih prekršite, možete biti strogo kažnjeni. Marija Hondrojanis navodi neka od ključnih pravila u većini opština. Otpad se može izneti ispred zgrade ili kuće uglavnom samo jedan dan pre datuma skupljanja. To se praktikuje kako bi se smanjile situacije da komšije mogu da dodaju otpad na nelegalan način ili da iznose neusaglašene materijale. U slučajevima nepoštovanja propisa prvo se trudimo da edukujemo stanovništvo kako bi oni uradili kako treba, te kako to ne uspe, onda mogu da se izreknu i kazne u visini do 4.000 dolara. Predmeti koji su dozvoljeni za odnošenje također se često razlikuju po opštinama. Odbornik u opštini Marybeck u Melbourneu, Mark Riley, navodi neke primere predmeta koji se smatraju za takozvani tvrdi otpad. Tu spadaju stvari poput kućnog nameštaja, dušeka i njihovih baza, zatim sva bela tehnika od mašina za pranje veša i sudova do frižidera i zamrzivača. Također tu se ubrajaju tepisi, staro gvožđe, drvo i staklo, kaže Riley. On dodaje da se među predmete koji se ne mogu baciti kao tvrdo smeće uključuju građevinski materijali koji ostanu posle renoviranja, zatim hemikalije, razna ulja, boje i slično. Također, ne mogu se bacati gume, stiropor i druge stvari. Viktorija je jedna od australijskih država koje zabranjuju izbacivanje takozvanog elektronskog otpada na deponiju, pošto stvari kao što su razni kućni uređaji koji imaju kablove za struju, poput televizora, računara ili fenova za kosu, mogu da sadrže i opasne materijale. Zbog toga opštine u Viktoriji ne prihvataju tu vrstu otpada u sklopu prikupljanja tvrdog smeća, već zahtevaju da se taj otpad odloži na određenim lokacijama. Australijske države i teritorije također pokreću besplatne programe za besplatno odlaganje toksičnih predmeta za domaćinstvo, uključujući hemikalije, boje, pesticide i druge supstance. Stručnjaci kažu da su to opasni proizvodi i da definitivno ne treba da se bacaju u kante za đubre ili u kanalizaciju. Ove materije se odlažu na posebno predviđena mesta. Opštinski odbornik Riley kaže da u gradskom veću Marybeck aktivno podstiču žitelje da neželjenim predmetima pokušaju da produže život, tako što će putem različitih platformi na internetu ponuditi te predmete onima koji možda žele da ih uzmu radi daljeg korišćenja. Ukoliko su recimo uređaji ispravni i bezbedni za ponovnu upotrebu, mi ohrabrujemo ljude da ih ponude drugima koji bi možda želeli da ih ponovo koriste. To se može učiniti putem raznih sajtova i društvenih mreža. Često se na takav način može naći recimo vrlo dobar komad nameštaja, kaže Riley. Alejandra Laklet iz Planet Arka dodaje da se stvari besplatno ili za malu naknadu mogu ponuditi na popularnom sajtu Gumtree ili putem Facebook Marketa. Ona kaže da samo treba imati na umu da te stvari moraju biti u dobrom i ispravnom stanju za ponovnu prodaju, inače će završiti na deponiji. Za sve informacije u vezi sa pravilnim i bezbednim odlaganjem krupnog i tvrdog otpada u vašem kraju, najbolje da se obratite lokalnoj opštini, piše Zoe Tomaidu u Vodiču za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi ste uz SBS radio, program na srpskom jeziku. Deca širom Australije sve do 24. decembra mogu besplatno da pozovu Deda Mraza, gospođu Mraz ili Deda Mrazovog najbližeg saradnika. Mogu da proćaskaju sa njima da kažu šta žele da dobiju za Božić ili da im samo požele srećan praznik. Reč je o inicijativi koja ima za cilj da omogući deci da se zabave, ali i da nauče kako se koristi analogni telefon. Više u sljedećem prilogu.
Tokom predprazničnih dana deca širom Australije mogu da pozovu Deda Mraza, gospođu Mraz i Deda Mrazovog vilenjaka, odnosno elfa, tako što će ući u bilo koju javnu govornicu i nazvati hashtag 46 46 46. Prevedeno u slova to je naravno hashtag ho ho ho. Zatim mogu da pritisnu 1 da razgovaraju sa Deda Mrazom, 2 da razgovaraju sa gospođom Mraz ili 3 da razgovaraju sa vilenjakom, sa napomenom da će Deda Mraz sigurno biti najpopularniji. To je zabavna ideja, ali i odlično obrazovno sredstvo, jer razmislite, da li vaša deca koja sad stasavaju uopšte znaju šta je analogni telefon? Baš nedavno sam bila u Bendigu na izložbi Elvis Presley, gde su između ostalog bile izloženi neke lične stvari iz njegove kuće Graceland, među njima vrlo glamurozan analogni telefon. Dok sam razgledala postavku, čula sam razgovor između devojčice i majke koji je zvučao ovako nekako: kako je ovo divno, a mama šta je to? Telefon. A kako nazoveš nekoga sa tog telefona? Pa moraš da staviš prst u rupu sa određenim brojem i da okreneš brojčanik. A na koju stranu, levo ili desno? Tu sam prestala da prisluškujem, ali sam se slatko nasmejala, shvatajući koliko su pametni telefoni promenili čitav koncept komunikacije. Doduše, ni svi analogni telefoni nisu postavljeni na principu okretanja brojčanika. Oni sa kojima sam ja odrastala su imali dugmiće. Javne govornice u Australiji imaju telefone sa dugmićima, pa će deca pritisnuti hashtag 46 46 46 i dalje prema uputstvima. Verujem uz pomoć starijih.
We're very eager to educate kids on how to use a payphone and where to find one in their local area.
Sam Deda Mraz objasnio je za Media Kaz da je cilj da se deca zabave, ali i da nauče kako da uoče javnu telefonsku govornicu i koriste telefon u slučaju da se nađu u situaciji da hitno moraju na takav način da kontaktiraju roditelje ili staratelje, ili ako se baterija na njihovom telefonu istroši. Deda Mraz za Media Cast kaže da u njegovoj radionici smatraju da je tokom predbožićnih praznika za decu zabavno da nauče kako da upotrebljavaju telefon u javnoj govornici.
And Mrs. Claus, myself and my right-hand elf can't wait to hear from them.
Gospođa Mraz, ja i moj najbliži saradnik elf jedva čekamo da odgovorimo na njihov poziv, rekao je on. Ima oko 15.000 javnih govornica širom zemlje koje nude besplatan poziv čitave godine i besplatan Wi-Fi također. To je super način da deca nauče kako da upotrebljavaju telefon u slučaju potrebe.
To help spread more Christmas cheer, Telstra will be donating to the Salvation Army for every call made to my workshop from payphones.
Da bi doprinila božićnim slavlju, Telstra je odlučila da pokloni po $1 tokom svakog besplatnog poziva mojoj radionici do predviđene sume novca, kaže Deda Mraz. Inače, Australijanci tokom čitave godine, objašnjava, mogu da vrše besplatne pozive sa javnih govornica i da upotrebljavaju internet konekciju besplatno za oko 3000 govornica.
Even though many people have mobile phones these days, a lot of people in the community don't.
Iako većina ljudi danas ima pametne telefone, ne treba zaboraviti da mnogi ljudi ipak nemaju. Stvarno je odlično da oni mogu da upotrebe besplatan telefon kad im je to potrebno, čak i ako ne zovu mene, kaže Deda Mraz sa Mediacast. Donacija od $1 po pozivu na račun dobrotvorne organizacije Salvos pomoći će nekim od najugroženijih članova društva u ovo doba godine. To će možda značiti da će sa njima jednostavno podeliti šoljicu čaja, dati im do znanja da o njima neko brine, ili će im pomoći da imaju pristup uslugama koje nudi Salvation Army na nacionalnom nivou. Pa ako ste zainteresovani da se vaše dete zabavi i nauči kako da koristi analogni telefon u javnoj govornici, da besplatno nazove Deda Mrazovu radionicu, broj je hashtag 46 46 46, odnosno hashtag ho ho ho. 1 za razgovor sa Deda Mrazom, 2 za razgovor sa gospođom Mraz, 3 za razgovor sa Vilenjakom.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message.
This is Santa wishing you and yours a very Merry Christmas.
Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U vreme novih tehnologija, mobilnih telefona i aplikacija, ni novogodišnje čestitke nisu ono što su nekad bile. Virtualne polako potiskuju one tradicionalne, od papira. I to ne bilo kakve, već čestitke iz svemira. Nasjeni astronauti su 2014. godine pozdravili ljude na zemlji fotografijom Božićnog ostrva i poželeli im dobrodošlicu na internet razmenu prazničnih čestitki sa temom kosmosa, koje mailom mogu slati širom planete. Ova vest je zajedno sa fotografijom ostrva brzo osvanula u medijima, ali se na svakom portalu razlikovala po načinu pisanja Božićnog ostrva. Negde su obe reči pisane malim slovom, negde velikim, a negde je samo početno slovo naziva bilo veliko. Kako se te čestitke i dalje dele preko interneta, tako se i te greške ponavljaju.
Pravopis srpskog jezika nalaže da se imena različitih oblika reljefa, kao što su nizije, polja, uzvišenja, ostrva i poluostrva i zalivi, pišu velikim početnim slovom. Pored toga, kod višečlanih imena država i autonomnih jedinica, sve reči se pišu velikim slovom. Kako Božićno ostrvo nije država niti autonomna jedinica, već deo teritorije Australije, Božićno se piše velikim slovom, a ostrvo malim. Zabunu može izazvati i opisni pridev Božićni, koji se inače piše malim slovom u primjerima kao što su Božićna čestitka, Božićni kolač, Božićni pokloni. Ali kako je ovdje prva reč višečlanog imena, piše se velikim slovom. Pozdrav, dobrodošao, piše se odvojeno, dok se pridev dobrodošao u primjerima kao što je ti si uvek dobrodošao, piše spojeno. Greška u pisanju pozdrava dobrodošli može se pripisati analogiji prema pridevu, ali u pitanju su dva različita pojma, te se i pravila za njihovo pisanje opravdano razlikuju.
Srpski na srpskom.
Božićno ostrvo je Evropljanima poznato tek od 1863. godine, kada ga je baš na Božić otkrio britanski kapetan William Minors. Ono je uskoro pripojeno Velikoj Britaniji, te se Minors mogao ponositi time što je svom rodnom ostrvu pripojio još jednu teritoriju. Tek polovinom 20. veka Božićno ostrvo će postati australijsko. Pisalo se o tome da su stanovnici ovog mesta ohrabrivali turiste da ih posete. Međutim, posle nekoliko neuspešnih godina, odustali su od bavljenja turizmom. Očigledno im ta privredna grana nije bila bliska.
Podsećamo da je kod Božićnog ostrva samo prvo početno slovo veliko, a samo ostrvo je zajednička imenica srednjeg roda i kao takvo piše se malim slovom. Međutim, budući da se Velika Britanija katkad naziva ostrvom, pri čemu imenica ostrvo zamenjuje puno ime, ono se tada piše velikim slovom. Pridev blizak ima dva oblika komparativa, bliži i bliskiji. Savremena jezička građa upućuje na to da se oblik bliži češće vezuje za situacije u kojima ovim pridevom označavamo malu prostornu udaljenost, a oblik bliski mahom za značenje prisnosti i neposrednosti. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja naše današnje emisije. Sljedeći program na srpskom jeziku možete da slušate u ponedeljak 12. decembra od 15 časova. Do tada pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/srbijan. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja u ponedeljak.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.